Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στον ήχο, Σιδερής Πρίτιζης είναι στα λόγια και στα τραγούδια. Waving Hands, ο τίτλος του τελευταίου άλμπουμ του Σταύρου Λάντσια, του ορχιστρικού άλμπουμ και ο τίτλος και του κομματιού που μόλις τέλειωσε. Τον Σταύρο Λάντσια τον έχουμε συνηθίσει περισσότερο ως σολίστα, ως συνθέτη σε οργανικούς δίσκους, όμως να, εδώ που έχουμε το όνομά του στην σύνθεση ενός τραγουδιού και μάλιστα με τους στίχους του Κώστα Τουρνά και τη φωνή της Μαρίνας Κιαδαρέση.
Δεν είναι αν το ταξίδι φοβάσαι μείνε. μάχη, μάθε τι θες. Αληθινά τι θες. Έρωτας ερευνητής και μάγος που όταν σ' αφήνει απλώνει πάγος. Κάνε λοιπόν, κάνε αυτό που θες. Να μοιραστείς, θες να ενωθείς, μη ποτέ μ' αλλάξεις.
Ο Σταύρος Λάντσιας στην μουσική, ο Κώστας Τουρνάς στους στίχους, η Μαρίνα Σχιαδαρέση στη φωνή. Μη μ' αλλάξεις το τραγούδι. Το άλμπουμ λεγόταν Νύχτες Βαβέλ. Και να, η ίδια λέξη, η Βαβέλ σε ένα μεταγενέστερο άλμπουμ. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Χαραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Και το ομότιτλο κομμάτι.
Κάποια από τις τόσες θα σε ελευθερώσει.
σιωπή μας είναι τραύμα. Και την ίδια στολή και μυαλό και σώμα σε καταστολή. Στις ειδήσεις είπαν θα έρθουν πάλι βροχές κι άντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξοργήσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και δεν γεσώνει κάποια απ' τις τόσες. Θα σε ελευθερώσει από τη βαβέλη σου. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξοργήσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και δεν γεσώνει. Η σιωπή μας είναι τραύμα.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Με βοηθάς όπως πάντα. Πάρε τούτη την καρδιά, πάρε δύο τριάντα φύλλα και περπάτα. Βλέπεις κοινό το βουνό. Τραγουδάνε τα πουλιά νύχτα μέρα. Στη μύγη μια κοπέλα θα βρεις και θα της πεις. Στα μαλλιά της τα κόκκινα Αθήνα. Στήθος της στην πηγή να προσμένει απ' τα ρούχα τα καλά. Θα διαλέξω κι να τα πιο όμορφα και στεφάνι πράσινο θα τις πλέξω. Δεν ανέβω στο βουνό με μια χτίδα, το στεφάνι να φορώ, της πηγής νερό να πιω μες στα φύλλα. Don't need. Χριστό.
Ο Κώστας Τουρνάς έχει γράψει και το τραγούδι που μόλις τέλειωσε, «Στην πηγή μια κοπέλα» που ακούσαμε από τους Πολ. Κώστας Τουρνάς, Σταύρος Λογαρίδης, Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Και ο Κώστας Τουρνάς έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι στη μουσική με τους στίχους του Τάσου Οικονόμου. Τραγούδα ο Βλάσης Μπονάτσος, «Μια γυναίκα».
Πως οι γυναίκες καταστροφές κρύβουν στο αίμα τους. Μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα την κανόνιζε. Μια γυναίκα στη ζωή μου πάντα έμπαινε κι αλόγιζε. Μια γυναίκα. Ένα τυφλό ότι δεν βλέπει. Σ' έναν που λέει ψέματα ότι τον λένε ψεύτη. Είναι το ίδιο σαν να μου λες πως οι γυναίκες καταστροφές κρύβουν στο αίμα τους. Μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα κανόνισε. Μια γυναίκα στη ζωή μου πάντα έμπαινε κι αλώνισε. Μια γυναίκα.
Κώστας Τουρνάς, Τάσος Οικονόμου, Βλάσης Μπονάτσος, «Μια γυναίκα» σε λαϊκά μονοπάτια, ένα ζεμπέκικο πριν από κοντά 30 χρόνια. Και το επόμενο ζεμπέκικο πάλι είναι παλιότερο, εμείς θα το ακούσουμε από μεταγενέστερη, από την πρώτη του ηχογράφηση. Ο Γιώργος Μητσάκης το είχε γράψει, εδώ θα το ακούσουμε από τη Μαριό και εδώ έχουμε «Μια γυναίκα και δύο άντρες».
Ανάμεσα στους μάγκες, ποιος είδε, ποιος συνάντησε, γυναίκα με δυο άντρες. Μια
τις άντρικες. Τις παίζει κομπολό.
Εδώ λοιπόν τραγούδησε η Μαριό το τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, «Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι, δίχως χάντρες». Εδώ όμως είναι χάντρα στο κομπολόι σου, αυτό θα θέλε. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδώντας τους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου στη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Κλείνουμε το ημίωρο έτσι.
Βγαίνεις νωρίς να πας στην εκκλησιά, σπάθη κι αστροπελέκι. Χτύπανε Θεέ μου τα καμπαναριά κι ο ήλιος πέρα στέκει. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Παίρνω τους δρόμους, τρέχω σαν παιδί, μήπως σε συναντήσω. Ίσιος να γίνω, μα τι μη με δει, να'ρθω να σε φιλήσω. Αχ να μου στο φουστάνι σου, κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ στο δεύτερο ημίωρο, ήταν ένα οργανικό θέμα. Συνήθως αρχίζουμε την εκπομπή με ένα οργανικό θέμα, αλλά εδώ το επέλεξα αυτό γιατί είναι από ένα CD ενός ανθρώπου που τον έχουμε μάθει πιο πολύ για τη θεατρική του γραφή, για τα πολύ σημαντικά έργα του νεοελληνικού ρεπερτορίου που έχει δώσει στο θέατρο, και είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Βασίλης Κατσικονούρης. Έχουμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Σιδέρη. Καλά είσαι?
Ωραία, ωραία. Είσαι μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης από ό,τι ξέρω, αλλά θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
γιατί,
ναι,
βλέπω τέσσερα έργα σου που αυτή την περίοδο παίζονται, κάποια έχουν μόλις ξεκινήσει, κάποια είναι στη μέση, κάποια είναι λίγο πριν τη μεταφορά τους, αλλά θα τα πάρουμε ένα-ένα ώστε να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση.
Ναι.
Ένα έργο που θέλω να μας πεις δύο λόγια πριν μπούμε λίγο στην κουβέντα είναι, μου έλεγες ότι είναι η πρώτη φορά που γράφεις έργο που δεν διαδραματίζεται στο σήμερα, ή θυμάμαι λάθος?
Και εγώ από όσο μπορώ να σκεφτώ, ναι. Είναι ένα έργο που διαδραματίζεται το 1959-60 σε περιοχή της Ηλίας.
Ναι.
Και βασίζεται πάνω σε αληθινά περιστατικά που έλαβαν χώρα τότε. Όλη την, το υλικό για, για το περιστατικό αυτό της γυναικοκτονίας μου το παρήχε ο Τάκης Γιώργας.
Ναι, έχει και ένα σημείωμα μέσα στο βιβλίο που περιέχει το κείμενο της παράστασης, και βέβαια δεν είναι spoiler, όπως το λέμε, να πούμε το Έγκλημα και Αθώωση.
Ναι, μα ακριβώς η αθώωση ήταν που μου τράβηξε τον ενδιαφέρον.
Είμαι σίγουρος.
Η αθώωση και η πανηγυρική αποδοχή και υποδοχή του γυναικοκτόνου ως περίπου εξαγνισμένος ήρωας στο χωριό του όταν τελείωσε η δίκη. Χώρια που όλοι πάρα πολλοί συγχωριανοί του πήγαν και κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης.
Ναι.
Θεωρήθηκε ως ένα έγκλημα ενβρασμού ψυχής και κατ' επέκταση και έγκλημα τιμής.
Επειδή υπήρχε μια αμοιχία.
Ναι.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει ο Φωνιάς αθώθηκε και με όλη την στήριξη του και την αποδοχή της κοινότητας.
Ναι.
Αυτό ήταν κάτι που πραγματικά, δηλαδή ευτυχώς στην εποχή μας σήμερα η επιδοκιμασία τέτοιων πράξεων, τέτοιων φοβερών πράξεων έχει πλέον εκλείψει. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως δεν έχουν εκλείψει αυτές καθ' αυτές οι πράξεις, οι γυναικοκτονίες.
Να σε ρωτήσω, επειδή στο σημείο μας, στο κείμενο, στο βιβλίο, κλείνεις με ένα τότε ερωτηματικό.
Ναι, ακριβώς. Το τότε είναι και μία λέξη μέσα από το έργο που του απευθύνει ο φοιητής.
Ναι.
Ακριβώς για να με μία λέξη να δηλώσω την συνέχεια. Mm-hmm. Από τότε μέχρι τώρα, ότι δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο τότε, δυστυχώς συμβαίνει και τώρα, και εγώ πηγαίνω πίσω στο τότε, αν θέλεις, για να ανοιχνεύσουμε αιτίες και κοινωνικά περιβάλλοντα που γεννούν τέτοιου είδους συμπεριφορές και πράξεις.
Εγώ βέβαια οφείλω...
Δηλαδή, μια κατάδυση, αν θέλεις, στα άδυτα της ελληνικής πατριαρχίας.
Ναι. Εγώ οφείλω να πω ότι αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν ο λόγος μετά από το Έγκλημα και την Αθώωση, γιατί να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση και ότι τελειώνει εκεί το έργο. Έχει μία υπερβατική, ας το πούμε κάπως, συνέχεια. Δεν θέλω να προδώσω περισσότερα, αλλά εκεί ο λόγος είναι συγκλονιστικός πραγματικά. Να πούμε για τα της παράστασης αυτής, κάτι για τους συντελεστές, πότε πού παίζεται, για να πάμε στην άλλη, γιατί είναι και πολλές.
Ναι. Βεβαίως. Είναι στην κεντρική σκηνή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση πραγματικά διεθνούς επίπεδου, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άνθρωποι που το έχουν δει και το έχουν προτείνει ότι θα μπορούσε αυτή η παράσταση να πάει και έξω σαν αντιπροσωπευτική του επίπεδου του ελληνικού θεάτρου σήμερα. Mm-hmm. Την έχει σκηνοθετήσει με πολύ αγάπη και πολύ πνευματική έρευνα ο Πυγμαλίων Δωδακαρίδης. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι έχει μαζέψει μια dream team και ηθοποιών και συντελεστών.
Ναι.
Με τον Μιχάλη Σαράδη, την Άννα Καλατζίδου, το Φώτη Θωμαίδη, τη Φωτεινή Δεμήρη, το Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη. Και είναι πολύ μελιστή, ας πούμε, να μιλήσω τώρα την ώρα. Μελίνα Μάσχα και ένα συγκλονιστικό σκηνικό από την Νατάσα Παπαστεργίου.
Απίστευτο σκηνικό πραγματικά πηγαίνει, και να σημειώσω και τη μουσική του Φώτη Σιώτα.
Και βεβαίως, καλά που το είπες.
Ναι.
Και με την φοβερά υποβλητική και μαγευτική μουσική του Φώτη Σιώτα. Και όλα αυτά έχουν γίνει ένα συγκλονιστικό κράμα μεταξύ τους.
Ναι.
Και γι' αυτό και έχει και τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο αυτή η παράσταση.
Δευτέρα και Τρίτη, έτσι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Να φύγουμε από τον Πειραιά, να ανέβουμε στο Μεταξουργείο, στο Θέατρο Σταθμός, με διπλή παρουσία έργων σου εκεί.
Ναι, είπαμε, ανεβαίνουμε σιγά-σιγά. Ναι, το ένα είναι το Γάλα, για τρίτο χρόνο πια, στο σταθμό. Θα έλεγα ότι δεν είναι μια παράσταση στο σταθμό, αλλά είναι μια παράσταση σταθμός πια για την πορεία του έργου.
Είναι ένα έργο σταθμός, θα μου επιτρέψεις να το πω εγώ, που το είχα δει από το ανέβασμα το πρώτο με τη Μάνια Παπαδημητρίου.
Βέβαια εκείνη η παράσταση
στο θέατρο Χώρα
είναι ορόσημο και για το έργο και για το ελληνικό έργο και για το ελληνικό θέατρο. Όπως έχει και αναγνωριστεί. Και βέβαια το στοίχημα είναι πάντα δύσκολο να πλησιάζει κανείς σε αυτό το επίπεδο. Η παράσταση στο Θέατρο Σταθμός, σε σκηνοθεσία Ερμήνας Κυριαζή και Μάνου Καραζογιάννη, συνομιλεί ισότιμα και εισάξια με αυτή την παράσταση.
Ναι.
Να μην ξεχάσουμε
και γι' αυτό είναι και στον τρίτο χρόνο.
Στον τρίτο χρόνο, να μην ξεχάσουμε ότι για αρκετά χρόνια παίζονταν και από την Άννα Βαγενάση.
Ναι, βέβαια.
Εξίσου σπουδαία παράσταση. Και τώρα το Γάλα από το Θέατρο Σταθμός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για δύο Παρασκευά Σαββατοκύριακα από τις 20 Φλεβάρι και μετά.
Να πούμε και τους άλλους τρεις πρωταγωνιστές.
Είναι ο Μάνος Καραζογιάννης, βέβαια.
Ναι.
Δημήτρης Πασάς, Στέλλα Γκίκα στο ρόλο της μητέρας και η Δήμητρα Βίτα.
Ναι.
Είναι όλοι τους πραγματικά ηθοποιοί που το πονάνε το έργο. Αυτό που παίζουν το πονάνε πραγματικά.
Και είναι το τελευταίο του Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο σταθμός πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
Τελευταίες παραστάσεις τώρα, 15 Φεβρουαρίου, την Κυριακή σταματάει. Την Κυριακή θα πάω κι εγώ να αποχαιρετιστούμε.
Ναι.
Και από εκεί πέρα, εντάξει, έχει ο Θεός.
Πες μου κάτι που δεν το θυμάμαι και δεν το κοίταξα, για να είμαι ειλικρινής. Το Γάλα είναι το πρώτο έργο με το οποίο σε μάθαμε, εγώ τουλάχιστον, ή ήταν και το πρώτο έργο της πορείας σου?
Πρώτο έργο επίσημα, έτσι, και το οποίο εν πάση περιπτώσει έκανε κάποια αίσθηση και απέκτησε μια επαφή με το κοινό, ήταν το California Dreaming.
Α, ήταν εκείνο πρώτο, μάλιστα.
Στην πειραματική σκηνή.
Μα,
του
ελληνικού,
τότε Επιστάτη Βαθινού και Νίκου Χούρχουλου, το 2004. Πήγε καλά, είχε επιτυχία και μετά από δύο χρόνια, όταν ανέβηκε και το Γάλα στη νέα σκηνή του Εθνικού πια, είχε δημιουργηθεί μια μαγιά από ένα κόσμο που ήξερε το California και πήγαινε και στο Γάλα. Ίσως επειδή από το Καλιφόρνια ήταν μια πολύ έτσι, ωραία νεανική κωμωδία, όπως το είχε κάνει και ο Τάκης ο Τζαμαριάς.
Που και αυτό έχει ξαναπεχτεί
με το Στάθη τον Τζόρο,
που
δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, και τον Δημοσθένη τον Ελευθεριάδη, και την Εύη Σαουλίδου και την και τη Φωτιάδου. Λοιπόν, δημιουργήθηκε μια μαγιά, οι οποίοι πηγαίνανε στο Γάλα και από την κωμωδία περάσανε στο σκληρό δράμα, ας το πούμε έτσι. Αλλά και έγινε το μεγάλο μπάμα, ας πούμε. Ήταν ένα μεγάλο ρήγμα. αυτό που έγινε με το γάλα. Αλλά το California Dreaming ήταν το σκαλάκι, αν θέλεις, για να φτάσουμε.
Βέβαια, το γάλα, να πούμε ότι έχει περάσει και στο κινηματογράφο, θα το έχει δει και περισσότερος κόσμος.
Ναι, το 2011, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σιούγα, έπαιζαν ο Προμηθέας Ελευθερόπουλος, ο Όμηρος Πουλάκης, η Ιωάννα Τσιριγκούλη και η Ρομπέζου.
Έλα να πούμε για...
νομίζω ταινία η οποία ίσως στην εποχή της δεν πολύ ακούστηκε, γιατί ακόμα παίζονταν το γάλα τότε στην παράσταση της Άννας Βαγενά και υπήρχε σαν προτεραιότητα ο κόσμος να βλέπει ακόμα το θεατρικό. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ταινία έχει βρει τη θέση της όσο περνάει ο καιρός θα τη βρίσκει στον ελληνικό κινηματογράφο.
Ναι, γιατί πρωτίστως έχει βρει το έργο στην ελληνική δραματουργία. Έλα να πούμε για τους Απόντες, μια που είμαστε στο θέατρο Σταθμός ακόμα.
Ναι. Ξαναπάμε στο σταθμό λοιπόν. Οι Απόντες είναι ένα project, ένα αφηγηματικό project που ξεκίνησε πέρυσι τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα.
Ναι.
Με καθημερινούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας, όχι ηθοποιοί, που αφηγούνται ο καθένας μια δική του αφήγηση για ένα δικό του Απόντα ή Απούσα. Και όχι μόνο για ανθρώπους, Απόντες, αλλά ίσως και για αισθήσεις που πλέον είναι απούσες από εμάς, από όλους μας. Δηλαδή είναι γενικά για το θέμα της απουσίας και κατά προέκταση της απώλειας. Δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, τόσο μεγάλη... ή μάλλον δεν περίμενα, το ήθελα, το ήλπιζα. Αλλά επειδή ξέρεις δεν είναι με ηθοποιούς, επαγγελματίες, γνωστούς κτλ. Αλλά πραγματικά δημιουργήθηκε μια σχέση με τον κόσμο έτσι πολύ παρείστικη. Δηλαδή αυτό που λέμε ο τέταρτος στίχος έφυγε έτσι σαν με ένα απλό φύσημα. Ξέρεις καμιά φορά το πρόβλημα στο θέατρο είναι πως σπάμε τον τέταρτο στίχο και αποκτάμε επαφή με τον κόσμο. Αυτό έγινε τελείως έτσι ανεπαίσθητα από μόνο του. Και είναι ένα πράγμα που θέλουμε να το ζούμε και να το ξαναζούμε. Είναι ένα project κυλιόμενο, μπαίνουν νέες αφηγήσεις, νέοι αφηγητές και επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα.
Εδώ αυτό τώρα βλέπω...
Την τελευταία φορά που θα γίνει και θα γίνεται τώρα από τις Παρασκευές των χαιρετισμών.
Ναι,
δηλαδή... Με Μεγάλη Εβδομάδα τελειώνουμε με τους χαιρετισμούς, οι οποίοι ήταν και αποχαιρετισμοί.
Ναι, ναι. Θα είναι από την Παρασκευή μετά που θα μεταφερθεί το γάλα στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να σε ρωτήσω για τους Απόντες. Ποιο είναι το κριτήριό σου ως προς την επιλογή και των ιστοριών αλλά και των προσώπων? Δηλαδή έχει τύχει να ακούσεις ενδιαφέρουσα ιστορία αλλά το πρόσωπο να σου έκανε κάτι που δεν θα μπορούσε να τη μεταφέρει στο κοινό ή το αντίστροφο, να ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο αλλά λιγότερο ενδιαφέρουσα ιστορία?
Αυτό που με ενδιαφέρε καταρχήν ήταν το πρόσωπο, από το πρόσωπο ξεκινάω.
Μάλιστα.
Από το κατά πόσον έχει το χάρισμα του αφηγήστε. Δηλαδή πιστεύω ότι στη ρίζα όλων κάθε είδους λόγου, είτε θεατρικός είναι είτε λογοτεχνικός, αλλά και γενικότερα στη ρίζα κάθε τέχνης είναι η αφήγηση. Το να βρεις ανθρώπους που έχουν το χάρισμα του αφηγήστε είναι κάτι πραγματικά πολύτιμο και σπάνιο, το οποίο δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι αναξιοποιητό. Οπότε από εκεί και πέρα η ιστορία, το πώς η αφήγηση, το πώς θα γινότανε, ποιο ενδιαφέρουσε κτλ. Εντάξει, εκεί παρεμβαίνουμε μαζί με τον αφηγητή και εγώ, εντάξει, μια που είμαι και συγγραφέας και σκηνοθετώ κιόλας, και το κάνουμε να στέκεται και θεατρικά, σαν ένα ενδιαφέρον συμβάν το οποίο μοιραζόμαστε με τους θεατές και οδηγούμαστε όλοι μαζί σε ένα είδος μέθεξης, θα έλεγα.
Ναι. Ωραία. Και για να κλείσουμε τώρα... Τώρα που θα παίζετε το γάλα για τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη θα είναι το comeback τις ίδιες μέρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Το οποίο ήδη είχε κάνει ένα κύκλο παραστάσεων το Δεκέμβριο.
Πού παίζετε?
Παίζετε στο θέατρο ΤΑΦ, είναι το Fleming.
Μάλιστα.
Έχει και στάση μετρό.
Στη Θεσσαλονίκη πλέον, ναι.
Fleming, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί έρχομαι, χθες γύρισα, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και αυτό το Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό θα είναι το τελευταίο.
Ναι.
Είναι πραγματικά, ανοίγει η καρδιά σου με αυτή την παράσταση. Ήτανε, ήθελα να γράψω μια κωμωδία που έγραψα το 2012 και την έγραψα τελείως απενεχοποιημένα.
Ναι, την είχα δει στο θέατρο στο Ίδρυμα Κακογιάννη,
νομίζω. Ναι, στο Κακογιάννη.
Ναι.
Και, και είναι ένα έργο που το έκανα έτσι πραγματικά με διάθεση να περνάμε όλοι μαζί καλά γελώντας. Και βεβαίως κάποια σοβαρά μου ξεφύγανε, είναι αδύνατον αυτό, αλλά πάντα όταν είναι μια παράσταση που έχει διαβάσει σωστά το έργο, υπερισχύει αυτό ότι και με αυτά τα σοβαρά γελάμε, για να τα σκεφτούμε μετά σοβαρά. Εκείνη την ώρα γελάμε και περνάμε όλοι πολύ ωραία, και η παράσταση Θεσσαλονίκη της ομάδας True Story είναι πραγματικά είναι σε αυτή την κατεύθυνση και το έχει πετύχει απόλυτα. Πραγματικά θέλω να το ξανακάνουν τα παιδιά Θεσσαλονίκη και αυτό, για να πάω να το γλεντήσω και εγώ μαζί τους και μαζί με τον κόσμο.
Εύχομαι να έχεις πολλά ανεβοκατεβάσματα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Να είσαι δημιουργικός, εμπνευσμένος. Κρατάω πολύ αυτή τη φράση που είπες. Εμείς είχαμε γνωριστεί, όπως θυμάσαι, όχι στο Γάλα, στην άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία, με την Άννα Παναγιωτοπούλου.
Με την Αξέχαστη.
Αλλά κρατάω αυτό που είπες τώρα, όταν μία παράσταση έχει διαβάσει σοβαρά ένα έργο. Είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση και το κρατάω από την κουβέντα μας, γιατί νομίζω ότι ισχύει σε όλα
και
αυτά.
Είναι όλων των συγγραφέων.
Βέβαια.
Ανθρώπους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συντελεστές που να διαβάζουν το έργο σε ουσία, σε βάθος και να ξεδιπλώνουν όλη τη βεντάλια και το δυναμικό που έχει ένα έργο. Γιατί ένα έργο είναι πάντα, έχει ένα potential, ας το πούμε έτσι, ένα δυναμικό το οποίο καλούνται οι άνθρωποι να το αναγνωρίσουν και να το αξιοποιήσουν.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας αυτή, Βασίλη, και εύχομαι και στα επόμενα πια.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ. Που ξετρύπωσες και τις μουσικές μου. Δηλαδή
όντως.
Μόνο εσύ θα μπορούσες να το κάνεις.
Ναι. Μα ένα και μοναδικό άλμπουμ που λέγεται το Χιονόνιρο.
Χιονόνιρο
είναι και το γιώτα τονισμένο στη λέξη όνειρο εδώ και 24 χρόνια.
Ναι, από το 2002.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όποτε το θυμάσαι, βάζε το να μου το παίζει με αφιέρωση. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Χαιρετώ.
Καλώς απόγευμα.
Για χαρά επίσης.
Γεια σου. Γεια. Thank you.
Μια από μένα που αναφερθήκαμε στο CD αυτό λίγο πριν με τον Βασίλη Κατσικονούρη, με τον οποίο μιλούσαμε, το χιονόνυρο. Αυτά τα δύο θέματα που εμείς τα ακούσαμε οργανικά, πιανιστικά, υπήρχαν και ως τραγούδια μέσα στο άλμπουμ. Εγώ επέλεξα να ακούσουμε τη μικρή Εσκιμώα πριν την κουβέντα μας και το κομμάτι Το σπίτι και η ανάμνησή του αμέσως μετά, καθώς ακούγονταν στις παραστάσεις του δικού του θεατρικού έργου Λεπτή γραμμή, που είχε ανέβει στη σκηνοθεσία Γιώργου Βασιλιάδη στο Θέατρο Σταθμός το 1999. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος, παραδίδουμε ραδιοφωνική σκητάλη στον Μιχάλη Γελασάκη, όμως επειδή μαζί με τον Βασίλη Κατσικονούρη αναφερθήκαμε στο Μπουφάν της Χάρλεϊ, έναν εξαιρετικό του μονόλογο, μου ήρθε στο νου τραγουδιστικά να κλείσουμε με ένα άλλο Μπουφάν του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου με τη φωνή του Διονύση Θεοδόση. Η Ματίνα Κανελοπούλου φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σιδηρής Πρίτης στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.
Κάποιο βραδάκι θα συναντηθούμε πάλι σε ένα παντάρι που το πνίγουν οι καημοί. Σαν ακροβάτες πριν το γύρο του θανάτου θα κοιταχτούμε ηρεμοί και σιωπηλοί. Έλα κοντά μου και τη νύχτα μου μοιράσου, δεν έχει αύριο για μας ούτε και χθες. Θα γίνω πάλι το δερματινό μπουφάν σου, να με φοράς τώρα που αρχίζουν οι βροχές. Έλα κοντά μου και τη νύχτα μου μοιράσου, δεν έχει αύριο για μας ούτε και χθες. Θα γίνω πάλι το δερματινό μπουφάν σου, να με φοράς τώρα που αρχίζουν οι βροχές. Κάποιο βραδάκι θα συναντηθούμε πάλι και σαν τη μοίρα μου απλά θα σε δεχτώ. Χωρίς ελπίδες θα βρεθώ στην αγκαλιά σου και δίχως έρωτα δίπλα θα σου δοθώ. Έλα κοντά μου και τη νύχτα μου μοιράσου, δεν έχει αύριο για μας ούτε και χθες. Θα γίνω πάλι το δερματινό μπουφάν σου, να με φοράς τώρα που αρχίζουν οι βροχές. Έλα κοντά μου και τη νύχτα μου μοιράσου, δεν έχει αύριο για μας ούτε και χθες. Θα γίνω πάλι το δερματινό μπουφάν σου, να με φοράς τώρα που αρχίζουν οι βροχές. Το δερματινό μπουφάν σου, να με φοράς τώρα που αρχίζουν οι βροχές.